ከመ የተምስዩ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሎሙ እውን ምንቅስቃስ ተቃውሞ ምንባሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝተረኽቡ ሓበሬታ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ምዕራብ ኣርሲ ከተማ ሻሸመኔ ዝርከቡ ተምሃሮ መሰሎም ስለ ዝሓተቱ ዝተኣስሩ ይፈትሑ መቕተልቲ ጠጠው ይብል ብምባል ትማልን ሎማዓንትን ንተቃውሞ ከም ዝወፁ ሽሞም ክግለፀሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ገሊፆም ትብል መሳርሕትና ቱጁቤ ኩሳ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ በቲኖም ዝተወሰኑ ተምሃሮ እውን ዝተቐጥቀጡን ዝተኣስሩን ኣለው። ኣነ እውን ካብቶም ዝወቅዑ ሓደ እየ ይብል ሓደ ተምሃራይ።
ግርመና በረቶታ ዩኒቨርሲቲ ሃሮማያ ፊ ጅማ ኣከስማ ኣምቦ ከሰቲ ሰበበ ፍንችለ ዲዳ
ተምሃሮ ሃሮምያን ጅማን ከምኡውን ኣብ ኣምቦ ተምሃሮ ምቕታሎም ብምቋም እቲ ተግባር ጠጠው ይበል ቃልስና ክቕፅል እዩ እናበልና ድምፅና ነስምዕ ነርና።
ኣመሓዳሪን ሓላፊ ፀጥታን ከተማ ሻሸመኔ ኣቶ ስንታዮህ ጥላሁን ግን እዚ ሓሶት እዩ ኢሎም ኣለው።
ሕሪረ ነጋነኒ ባየለ እንጅሩ ሕሪረ ነጋለ የመሜስ ገዲ ባያኒ ወንቲ ሕሪረ ባሳኒለ ሰገለ ያከስለ
ንምስላፍ ዝወፀ የለን። ሰልፊ ፍቁድ እዩ ይኹን እምበር ዝወፀ ይኹን ዝተኣሰረ የለን። ተምሃሮ ይመሃሩ እዮም ዘለው። ክመሃር ዘለየ ይመሃር፣ ዘይደለየ ግን ኣይነገድዶን መሰሉ እዩ።
ኣብዚ ሓለፈ ሓምለ ተኣሲሩ ኣብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ማእሰርቲ እናሃለዎ ኣብ ሆስፒታል ሞይቱ ዝተባሃለ ተምሃራይ ኣብ ከተማ ኣምቦ ከም ዝተቐብረ ተገሊጹ ኣሎ። ሓደ ነባርታ ከተማ ከም ዝበልዎ ሰባት ነቲ ተምሃራይ ንክቐብሩ መውቃዕትን ማእሰርትን ተፈፂሞም ኢሎም ኣለው። ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣምቦ ኣቶ ኣሰፋ ሂርኮ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ግን ኣብ ከተማ ኣምቦ ዝተቐትለ ሰብ የለን፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓሚሙ ዝሞተ ሰብ ግን ሎማዓንቲ ኣብ ኣምቦ ተቐቢሩ ኣሎ ይብል ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዩ ፀብጻብ።